Nei, altså, kanskje noe av det jeg sitter igjen med som en sånn hovedlærdom etter å ha vært innom og skrevet artikler, revyprosesser og vært redaktør, det er to ting.
Mm-hmm.
Det ene er akademia er, altså, det er så utrolig stor forskjell på hva som er innenfor når det kommer til hva det vitenskapsteoretiske og krav til det metodiske.
Mm-hmm.
Og det andre er tro på deg selv.
Ja, velkommen Henrik.
Takk. Nok en gang så sitter vi her i teltet vårt. Det har blitt en fast sak.
Ja. Det er, jeg synes jeg trives i en telt her.
Ja, det koselig. God stol også. Men hva om vi i dag, vi har snakket mye om barn.
Ja.
Skal vi ta en liten sveip innom den andre delen av yrket vårt? Som ikke er formidling, men som er forskning.
Ja, fordi...
Altså, er du forsker?
Ja, pappa. Altså, jeg har faktisk, jeg skal være helt ærlig, jeg har problemer med å si ja, men ja. Jeg jobber jo som forsker nå.
Ja. Jeg har også forsket, men jeg har ikke tatt forskerskolen, også nei, kjent som doktorgrad.
Ja, ikke sant? Ingen av oss har doktorgrader. Men vi går... Skal vi ta og rydde litt i, aller først bare rydde litt i hva er disse gradene i akademia? Fordi liksom, hvis vi sier at vi er høyskolelektorer da, eller universitetslektorer er vi nå.
Ja.
Og der, du kan velge to veier mot å liksom bli forsker da, og ha den kompetansen. Begge de veiene så forsker man jo for å bli forsker. Men du kan forske gjennom å ta en doktorgrad og bli en PhD, som det så fint blir.
Slik en internasjonal.
Ja. Og etter at du har fått en PhD, så blir du førsteamanuensis.
Ja.
Og hvis du da fortsetter å forske som førsteamanuensis, så kan du søke om å bli professor.
Men hvis du da er lektor på høyskole, og publiserer og forsker, men uten å ta en doktorgrad, så blir du første lektor.
Ja.
Og hvis du så produserer nok og tilsvarende en professorat, så blir du dosent.
Ja.
Så de skal i utgangspunktet være likestilt da.
Ja, ikke sant? Det er jo litt mer status med en doktorgrad selvsagt, men i utgangspunktet så er det sånn at en første amanuensis og en første lektor er sidestilt, og en professor og en dosent er sidestilt, men det er to veier. En er på en måte litt mer sånn intensiv, hvor du tar en, hvis du tar en doktorgradsstipendiat da, så er det 3 eller 4 år, kommer an på hvor mye pliktarbeid du har med undervisning og sånne ting, og så får du den, mens vi, Henrik, vi har loffa rundt i akademia, vi har tatt den treige veien, du kan si den raske og den treige veien, vi har gått den treige veien.
Ja, ingen av oss har blitt førstelektor enda.
Nei, men vi er ikke så veldig langt unna, for nå har vi publisert litt, og da er jeg for min del er kanskje en artikkel unna da, en forskningsartikkel unna og kunne søke om dette opprykket da, til første lektor.
Ja, altså, jeg er usikker på hva som skal til. Det er litt sånn uavklart om det er bare liksom antall artikler, for at i forskriften så står det at det skal være i omfang og kvalitet som en doktorgrad. Og hva som de ulike institusjonene legger i kvalitet i forskningen, der strides de lærde. Men sånn er akademia. Det er
et mangfold der også.
Det er et mangfold av ordet.
Ja.
Men jeg startet min karriere hvis vi sånn formidler. Jeg gjorde litt feltarbeid før jeg skrev min første bok. Hadde jeg vært litt mer på, så hadde jeg jo jobbet med det mye mer systematisk, men jeg skrev i hvert fall en bok. Men det første ordentlige på en måte forskningsarbeidet, det var jo deg og meg, vi skrev en artikkel sammen om å bruke GoPro-kameraer når man skulle forske på barn.
Ja.
Og barn, dette, så vi dro ut og satte kamera på barn. Så fant vi ut at, her var det mye vi kunne lære.
Ja.
Og vi har da produsert en artikkel på et internasjonalt tidsskrift, på engelsk. Og den vet vi at siteres både her og der, og vi ble jo kontaktet av NESH I Norge for å se om disse resultatene kunne si noe om noen forhåndsregler innenfor forskning og personopplysninger, privatliv, ikke sant?
Ja.
Og spesielt da mot barn, siden vi hadde jobbet med barn.
Mm.
Så akkurat den jeg litt stolt av, men det var oppvåkningen der, synes jeg, var å jobbe mye i felt, og så liksom oppdage at, de glemmer at de har på seg kamera.
Mm.
Her får vi tak i ting som vi ikke skal ha tak i, hvis ikke vi følger med.
Mm.
Og det bygde den på, og den har blitt brukt videre.
Mm.
Men vi da, som kom fra en barnehagetradisjon, hvor det veldig mye kvalitativ forskning, med lite utvalg og mye refleksjon og drøfting, ble jo møtt da med et naturvitenskapelig striglet system. Har du sagt det en gang, så har du sagt det ferdig med det. Her var det ikke noe historiefortelling.
Mm.
Og vi fikk jo noen harde runder.
Mm.
Men også utrolig mye tilbakemelding. Det lærte jeg, for det fryktelig mye av.
Ja, og det er det som er, når du skal skrive akademisk, da, så dette her blir jo, man sender inn et manus til en artikkel, og så er det, to uavhengige personer som leser gjennom og som gir tilbakemeldinger. Og så de kan også avvise hele greia og si at dette for dårlig. Dette må du jobbe mer med, og så kan du sende igjen på nytt. Eller du kan bli helt avvist faktisk i redaksjonen for at dette passer ikke dette tidsskriftet.
Men vi fikk jo råd fra en professor som veiledet oss som sa at kjøp og send inn. Du får uansett gode råd.
Ikke sant? Og det får man.
Det får man.
Ja. Så, men... Det som er litt, det som er min bakgrunn, da, det er at jeg har jo da et hovedfag på fra Landbrukshøgskolen på Ås.
Du er så gammel at du kaller det hovedfag.
Det sa jeg faktisk på naturfagpodden på forrige episode også, at det var kanskje ikke forrige episode, det er noen episoder bakover, at jeg hadde noen vekttall.
Ja,
det er det, ikke sant? Og jeg sa, jeg er så gammel at jeg har tatt vekttall.
Ja.
Det skal sies at akkurat da jeg leverte hovedfag i mai 2003, da gikk det over til studiepoeng. Og,
så 20 vekttall, et år.
Nettopp.
10 vekttall per semester.
Ja, det var så greit. Uansett. jeg har jo tatt et hovedfag i en kvantitativ tradisjon. Og det betyr at det er store datasett, det brukes statistikk, man tolker statistikken, kjører mye forskjellige typer statistikk for å være sikker på at du får ut resultatene, og de resultatene er riktige, og du kan stole på dem, reliabilitet. Så kom jeg inn og startet på Oslo Met, på barnehagelærerutdanninga, og skal undervise der, og får forskningstid.
Mm.
Og der er det nesten utelukkende kvalitativ forskning.
Ja.
Det vil si at i bunn og grunn så kan du sette deg inn i en barnehage med beina i kors og gjøre notater om hva barna gjør, og gjøre det noen ganger fremover. Og så kan du skrive en artikkel på det.
Så Linn har plassert deg i en vitenskapsteoretisk posisjon.
Posisjon, og sett deg inn i en tradisjon, ikke sant?
Men den bredden der, den synes jeg er litt vanskelig å forholde seg til.
Ja, men det synes jo for så vidt også institusjonene.
Ja, men det kommer jo frem at det er ikke så lett. Men altså, jeg var jo sammen med Inger Wallen Krempi, så gjør vi ut en antologi om barnehagens friluftsliv. Og antologi er fagfellevurdert, det vil si at vi har fagfeller som anonymt går gjennom de ulike kapitlene og kommenterer og kritiserer og gir råd.
Mm.
Det er bare at vi hadde valgt en tverrfaglig...
Ja, og så skal kvalitetssikre at dette her ligger på et
visst forskningsnivå. Men når vi da velger en tverrfaglig antologi, vi prøver å sette sammen, så får vi da hele spektret av reviewere, altså de som skal gi tilbakemelding.
Mm.
Alt ifra wow, så spennende, dette kjempebra, dette nytt i feltet, hurra, kjør på, til sure oppgulp av en, ikke sant? Som ikke bare kritiserer tekst, men er...
Men slakter.
Ja, så er ufine da.
Ja.
Så hadde vi et, også en artikkel, eller kapittel da, som vi som redaktører tenkte, wow, dette er jo kjempefint. Dette er det vi får fram. Spennende vinkling. Og så ble den slakta av en ekstern reviewer. Og vi bare, oi, dette var jo litt overraskende. Vi er ikke enige. Kan vi få en reviewrunde til? Forlaget var med, kjempefint. Forlaget sendte ut til en annen en fagperson, og da gikk den rett gjennom.
Ja. Det sier jo litt, da. Det sier jo litt.
Ja, og vedkommende som han skrev til dette kapitlet, sa, ja, vi lærte mest av den første.
Ja.
Men det var litt deilig å få den andre.
Ja, ikke sant? Ja.
Så der, den der, altså jeg har jo innrømmet at jeg har blitt litt sånn, åh, hvis jeg har fått tilbakemelding som jeg bare, du har jo ikke lest det jeg har skrevet. Eller jeg synes det har vært urettferdig overfor de andre, for eksempel i ting man har vært med på, og sett hva andre har skrevet. Så en erfaring der er at, en, stol på seg selv. To, hvis du blir furt, ta deg sammen, og så se, for det er noe å lære.
Ja, alltid noe å lære.
Alltid noe å lære av reviewere. Og jeg synes sånne reviewprosesser, de kan jo være slitsomme. Men det er utrolig viktig for å få noe annet enn bare trivielle tellekantpoeng, som ikke betyr noe.
Ja. Jeg har bare lyst til å bare beskrive litt av mine kjepphester når det kommer til forskning, og det ene er jo at selv om det i mange miljøer, vi skal ikke henge ut noen her, men dette er ikke bare de stedene hvor vi har jobbet, Henrik, men det gjelder egentlig alle forskningsmiljøer, så er det en del som sverger til den kvalitative, og noen som sverger til den kvantitative. Men jeg er egentlig veldig glad i begge deler, fordi der det kvantitative kan si noe om trendene, og si noe om det store bildet, så kan det kvalitative avsløre mye nøyere hvorfor det er slik, særlig i kombinasjon.
Men det må jo bare være en styrke at man kombinerer metodiske innfallsvinkler i forskning.
Ja, men det er ikke, dessverre så er det sånn at det er noen ganger så er faktisk de to, altså du får et skille mellom det kvantitative og det kvalitative, og at det på en måte blir på en måte noen fronter der da, det synes jeg er utrolig synd, fordi, og det er også en selvmotsigelse i akademia hvis man er sånn, fordi det ene utelukker ikke det andre, det utfyller hverandre. Ja,
de store prosjektene har jo de store millionprosjektene.
Det er ofte kvantitativt.
Ja, men det kan gå til det, men det, jeg tror mange av de store også har kombinerte metoder.
Ja, ja.
Men jeg ser for meg liksom, hvis du skal forske på en ny trend da, om det skal være en ny aktivitet, eller hva det måtte være for noe, så kan du jo kvantitativt finne ut av hvem dette er, hvem driver med dette, hvor driver de det, hvor ofte holder de på med det, demografien og hele pakka, ikke sant? Hva er motivasjonen bak? Og så kan du gå inn og gå i dybden og spørre mer, og ha kvalitative intervjuer, enten det er dybdeintervjuer med enkeltpersoner, eller fokusgruppeintervjuer med spesielt interessert i denne nye trenden. For så å kunne vite mer i dybden om deler av det. Og så kan du på en måte, på den ene siden telle, på den andre siden prøve å forstå.
Ja, ikke sant.
Og da, når du får satt sammen det, så kan vi få informasjon som er nyttig. Og hvis du snakker om kjepphester, så tenker jeg at forskning bør medføre noe nytte.
Ja.
Det er sikkert noen som er uenig i det også, men hvis jeg da har 20% av min stilling på Oslo Met til forskning, så bør det produsere noe som feltet har bruk for, altså barnehagefeltet.
Ja.
Noe som enten kan endre undervisning, eller kan medføre mer forståelse for et tema.
Og det, der er vi inne på litt sånn motivasjon også, fordi vi to, Henrik, vi er jo motivert av å gjøre ting som vi ser at andre får nytte av. Altså, det er mye motivasjon i det jeg gjør, som hvis ikke jeg ser at dette kan jeg lage noe til forskerfrø.no, ikke sant? Enten en artikkel med et budskap som er viktig, eller noen opplegg, eller et eller annet sånt. Så hvis ikke det kan utkrystallisere seg noe som er viktig for barna og barnehagen, så mister jeg litt sånn motivasjonen. Mens andre sånn, litt sånn, og det er veldig mange sånne hardcore forskere, de forsker fordi de forskningen i seg selv er veldig gøy. De synes det er det beste som finnes.
Ja, det må du bare gjøre.
Ja, og det er supert, fordi man trenger også de menneskene som gjør den jobben, og som faktisk gjør den liksom vanskelige grunnforskningen innen forskjellige temaer, sånn at du danner grunnlaget for videre forskning. Og da trenger du også disse her som er skikkelig sånn hardcore forskere. Vi er ikke hardcore forskere, Henrik, det kan vi bare si.
Nei, jeg må vel bare innrømme deg at foreløpig så er vi ikke det.
Nei, men
jeg skal bare... Men jeg skal bare stå igjen og komme tilbake til det jeg sa om å tro på seg selv. Man skal være stolt av det man får til.
Ja.
Og den stemmen man bringer inn i akademia. Fordi at mangfold og diversitet, både det metodiske, og også det med forståelse av det fenomenet man forsker på, så er det ikke gitt at alt må være på en måte generaliserbart.
Nei.
Men det kan gi innlegg i en diskurs. Men den diskursen må ha, i mitt syn, en form for nytte.
Og nå er det inne på, nå sier du masse sånne begreper som var veldig nytt for meg da, når jeg kommer fra den kvalitative tradisjonen, inn i den kvalitative, hvor liksom du skal inn i en sånn fenomenologisk verden, og studere fenomener, ikke sant? For meg som naturviter, så ble dette her sånn, det ble liksom sånn veldig mye ull og lite sav, som er et uttrykk jeg bruker veldig ofte.
Det hender at jeg refererer til en kompis som heter Asbjørn om akkurat det begrepet der.
Ja, nettopp. Som jeg lærte en annen kompis igjen. Som
det er et godt begrep som sier at det ser veldig ut som veldig mye, og så når det først kommer til beinet, så er det ikke så mye igjen.
Nei, men... Ja, men...
Og så er det litt keiserens nye klær også.
Det er veldig mye det også.
Det kjenner jeg også, at jeg blir sånn, jeg blir matt noen ganger.
Ja.
Det er sikkert folk som ikke liker det jeg skriver. Da må du bare tåle det. Eller synes det er sånn, eller synes det er sånn. Men når det kommer sånn der, det er bare veldig mange vanskelige ord.
Og det er poenget i seg selv.
Ja, det er poenget i seg selv. Og så har man kanskje dekonstruert et eller annet begrep, og satt sammen og fått pluss og pluss i minus, eller noe sånt nå. Og så har man plassert seg i en tradisjon, og så bruker man noen tunge filosofer og noen gamle kilder. Og så sitter jeg og leser, så bare, men hva var poenget med denne artiklen? Hva var budskapet? Når jeg ikke skjønner det, så tenker jeg, er det jeg som er dum? Eller er det bare at dette er unødig akademisk skrevet? Og jeg må innrømme at noen ganger så er jeg helt sikker på det siste. Det hender at jeg er litt dum, det er ikke det. Men jeg kan lese.
Ja, men det er også sånn at det er, innen akademia så er det veldig stor frihet. Og det har også noe med... Det er på godt og vondt, men det er fordi det er et økonomisk insentiv her også. Ikke sant? Institusjonene vil at du skal forske, vil at du skal publisere mest mulig, men det har også gjort at du får en del veldig sånne små, litt sånn marginale miljøer som på en måte danner sin egen lille studiesirkel og sitt eget lille...
Eller bare masse trivielle publikasjoner. Det gir poeng også for tellekanter, ikke sant? Og det systemet, også på Oslo-Metna, så er det systemet opp til vurdering.
Ja.
For man er ikke helt sikker på om det er riktig, for at det renner ut med publikasjoner for at alle skal fylle opp kravene.
Ja.
Og så kommer det ting som ikke nødvendigvis betyr så mye.
Nei. Og veldig mye av det som gått, en del artikler som da i de litt, sånn, litt mindre forskningsmiljøer, så, så man skriver på en måte for vennene sine omtrent. Så, så det ganske enkelt å få gjennom.
Ja, det er fryktelig veldig da, hvis, ja. Det er så, hvis det er så nære forhold.
Ja, men noen forskningsmiljøer er så små. Ja. Jeg vil bare si litt om, det kvalitative, fordi der det kvantitatives svakhet er at du, det er ikke veldig finmaska, ikke sant? Mm. Så i det kvalitative, så, så på en måte dykker du ned i ting. Mm. Men jo dypere du dykker ned i det vi da kan kalle et fenomen, eller noe som skjer, for eksempel i en barnehage, så må man begynne å stille spørsmål om gyldigheten for den studien. Fordi det som er litt av problemet, det i, og som jeg ser, det syndes en del i akademia, særlig når det kommer til da, det kvalitative, det at man tar en studie som er gjort i for eksempel bare en barnehage, og begynner å generalisere. Om at det dette her jo gjelder. Ja, men det skjer så ofte, og det her metastudier kommer inn, som er utrolig viktig.
Og, oversiktsstudier.
Nettopp. Mm. Så de, jeg er veldig tilhenger av de forskerne som faktisk tar seg den jobben med å lese og lese og lese og lese. Lese
hva alt. Hva vet vi om? Og så finner man alt som er rimelig rask. Ja.
Du oppsummerer hva sier forskningen, hva sier alt det kvalitative om disse og disse temaene. Da får man disse metastudiene. Så man kan mye, med mye mer sikkerhet si at når mange studier sier at det er sånn, så er det økt sannsynlighet for at det faktisk er sånn. Man kan ikke si at det er sånn, men det er en større sannsynlighet det enn at en studie sier at det er sånn. Ja. Så derfor så er disse metastudiene utrolig viktige. Og de som refererer til metastudier, de har et bedre grunnlag for det de sier. Og jeg har hørt en del liksom, i en del forskere også liksom gå ut og si at sånn er det, og så er referansen fra en studie i en eller to barnehager.
Det høres ut som en politisk tale.
Ja,
i stedet for all forskning tilsier at.
Ikke sant? Ja, forskning sier at. Så det er viktig med disse her metastudiene. Nå er jo, jeg jobber jo nå i et forskningsprosjekt som heter Språksterk, som er et, både et forsknings- og ut, altså et utviklingsprosjekt, og vi gjør en intervensjon, og det kalles for en RCT-studie.
Nå ble det avansert. Var du forsker eller var du ikke forsker? Hva er det du prøver å si?
Ja, det er randomisert, kontrollert studie.
Ja.
Og det er på en måte gullstandarden for det kvantitative. Da har du gjerne store datasett. Det er, dette her er jo barnehageforskning, så det er mange barnehager, det er mange avdelinger, det er mange barn. I Språksterk så er det kjempemange barn med.
Så da har dere så stort utvalg at dere kan generalisere svarene?
Ja, til en viss grad, ikke sant? Ja. Men det som er også, også er det sånn at vi tester jo et opplegg i halvparten av barnehagene, og så måler vi effektene opp mot en kontrollgruppe. Og når vi da har målt effektene, og det er vi, blir vi ferdig med nå før sommeren, så skal de som har vært i kontrollgruppa få en revidert utgave av det vi har gjort i den første gruppa. Så alle barnehagene får intervensjonen. Ja. Men
altså
bare,
intervensjonen at dere går inn og gjør en endring.
Ja, vi gjør en endring, vi gjør et tiltak, og så måler vi effekten av det tiltaket, og så reviderer vi, og så kjører vi inn i de andre barnehagene. Så de,
så
også
de der
får,
kontrollgruppa, de skal også få utbytte av den nettopp, nye kunnskapen.
Ja. Det er den store kritikken av RCT-studier, det at det, åja, du har noe i kontrollgruppa, du får ikke en dritt. Ikke sant?
Litt sånn placebo-gruppe når du får prøve nye medisiner.
Nettopp.
Nye medisiner.
Ja, det er en RCT-studie, ikke sant? Så hvis de som får saltvann, de får ikke noen ting. Mm. Men vi synes ikke det er godt nok. Vi synes at alle barna som er med i studien skal få det vi mener er en god intervensjon.
Har ikke et moralsk kompass og etikk vi pratet om i førre episode? Ja. Man har litt, etikk i bånd her.
Mm. Men det er jo et stort studie. Vi er jo 10 forskere på omtrent heltid som jobber pluss admin, så det er et svært prosjekt.
Det er stort.
Det er svært. Men der har vi også, det er ikke sånn at vi bare gjør det, men vi har også kvalitative studier inni dette her.
Så det er ikke bare at vi tar... Jeg tør å påstå, Asbjørn, at du er forsker.
Ja, jeg jobber i hvert fall som forsker i det. Ja. Så jeg, vet du hva? Da jeg for tre år siden, når vi jobbet frem søknaden til NFR, altså Norges forskningsråd, for å få midler til denne studien, det var da det slo meg hvor på en måte vanvittig mye som ligger bak en sånn søknad, og hva som ligger bak en sånn studie.
Bak skikkelig forskning.
Og, ja, men altså alt det er mye som er skikkelig forskning, men
hvis jeg satt med beina i kors i en barnehage og så på barn i barn, og så sa
jeg... Ja, men det er jo verdi i det også, så lenge... Ja,
men det, du kan ikke... Altså, ja, det er verdi i det, men da, ikke sant, det er, finnes ikke generaliserbart. Nei. Altså, dere gjør alt dere kan for å kunne gjøre noe generaliserbart.
Ja, og at det, men også at det er noe matnyttig, at det er et studie som kan komme alle barnehager i Norge til gode. Ja. Ikke sant? Det er jo kjempeviktig. For det er ikke bare at vi går inn og måler noe. For det kan du godt gjøre. Du kan bare gå inn i en RCT-studie og måle noe. Men vi har jo også et stort apparat som lager opplegg, som kurser ansatte. Ikke sant? Det er masse sånne ting også som går inn. Så dette her er ganske grundig. Og som på en måte fersk forsker da, inni dette her, så ble jeg slått i bakken av på en måte detaljnivå og størrelsen bare når jeg leste og ga tilbakemeldinger på søknaden til forskningsrådet. Så det er...
Noe av poenget med forskning er jo to sentrale begreper. Reliabilitet og validitet. Vi var innom validitet, altså gyldighet i sted, men reliabilitet, reliable, at du kan stole på det. Det er noe jeg sier til studentene en gang jeg har veiledningen for bachelorstudenter. Du må vise hva du gjør for at du kan stole på det du har gjort. Det skal være gjennomsiktig, og det skal være noe som man på en måte står innenfor, at ja, dette er troverdig.
Og det skal, ikke sant, poenget med forskningen er at det skal jo være repliserbart. Du skal kunne ta en studie, og så skal du kunne lese deg frem til og gjøre akkurat det samme. Og det er det mange som gjør, og det er ganske vanlig i, særlig når det kommer til realfagene, at man repliserer studier for å være sikker på, ja, men ikke sant, og så får man kanskje noen andre resultater. Og også en medisin, ikke sant? At man tester ting. Og veldig viktig at dette her repliseres og testes av andre forskere for å se om du får de samme resultatene.
I en fenomenologisk tradisjon så er nok ikke det så fremtredende.
Nei, og det er mye vanskeligere å replisere. Altså det, å sitte i en barnehage og liksom og gjøre det da. Altså vi kan ta vårt eget studie da, Henrik. Vi var jo fire turer i en barnehage over 2-3-4 timer og tok opptak med mange, masse kameraer. 3-4 GoPro-kamera og 2 håndholdte kameraer. Og så har jo noen kollegaer oss på et annet sted i Norge har jo for så vidt gjort noe av det samme. Og vi har jo skrevet om vårt syn på dette her, altså vår tolkning av disse dataene, mens de som har gjort litt av den samme type studie, de har på, altså det er en slags replikasjon av det, og de hadde gjort sine erfaringer, de så jo andre ting, ikke sant? Og det er det som er med det kvalitative, at det er, med nye barn, så er det nye ting som skjer.
Ja, så, men det er jo klart at det er en styrke at forskningen blir testet.
Nettopp.
Og da er jo det der med å kunne drøfte hva betyr, hva er på en måte implikasjonene av dette vi har funnet ut nå for feltet vi forsker på.
Ja.
Ikke sant? Det som vi fant ut med vår GoPro-artikkel var jo at oi sann, dette er ny teknologi. Her må vi være forsiktige. Et av hovedfunnene. Veldig sånn. Tjum.
Det ble en vi trodde det skulle bli en sånn artikkel hvor vi sier pros and cons for GoPro på barn, men det ble rett og slett en forskningsetisk artikkel.
Det ble det. Men der, man snakker om at det nå er en diskurs, altså at man det pågående drøfting, refleksjoner, diskusjoner om et tema, og at noen tar utgangspunkt i hva vi har gjort, får andre svar, andre innfallsvinkler, tolker annerledes, bruker annerledes, det jo bare bra for å ta ting i takk videre. Så det må man bare ønske velkommen.
Ja. Det et skikkelig mangfold der ute i den forskning. Og det er også betimelig å være kritisk, det skal man være, til forskningen. Men så det sånn at når, ikke sant, det er ikke to streker under svaret heller, det ligger litt i forskningen. Men når det kommer til liksom, for eksempel da klimaforskning, som veldig vanskelig forskning, men du verden over mange smarte folk som der ute og gjør en vanvittig forskningsinnsats for å finne ut av hvordan det går med klimaet vårt. Og det noe med at når 2,500 forskere faktisk sier at det blir varmere, og vi må gjøre sånn og sånn, og selvsagt justerer de modeller og sånne ting, men på en måte nå er det blir varmere, så må man faktisk stole på det. Og stole på de som smartere enn oss, Henrik. Så det
det ikke noe problem med.
Nei, ikke heller. Mens når det kommer til liksom litt mindre studier og sånne ting, så skal man være kritisk, og man skal være også kritisk til at for eksempel medier slår opp ulike studier som sensasjoner. For det ofte enkeltstudier som, når de repliseres, blir tilbakevist. Men det som viser seg, som veldig interessant, det at tilbakevisningen av disse studiene, og det kan gjerne være tilbakevist flere ganger, det kommer ikke opp i media. Og dermed så blir de hengende, disse her falske studiene. Ja. De som studiene som faktisk tok feil, det det som da... Og det er sånn konspirasjonsteori også bygges, ikke sant? Så det et ganske sånn stort ansvar både innen forskningen og for mediene da, og komme liksom litt sånn sannferdig og både god forskning og god journalistikk.
Dette var en veldig akademisk episode.
Ja, men altså vi har faktisk en del studenter som lytter på oss også, så...
Det er relevant for studenter som skriver bacheloroppgaver og så prøver å forstå litt annet. For at
Og også litt forstå hva, altså det at de er i akademia og et lite innblikk.
Og møter hele mangfoldet i alle fagene de gjennom. Og selvfølgelig de ulike personene som driver det. Så det du ikke alene med å, kjære student, med å være litt forvirret over at den ene sier det ene og den andre sier det andre. Men du skal bli en... profesjonsutøver, så da må du tenke selv, som Trond-Viggo sa.
Nettopp, og mene. Yes, vi kaller det en episode, Henrik. Hvis dere har spørsmål eller kommentarer, så er det bare å sende e-post til post@pappapreik.no.
Gjør det.
Vi snakkes.
Ha det.
Ha det.